Qalampirdan gapiramiz. Eron janubidagi Fors viloyatining bir qator tumanlarida sel oqimi yuzaga keldi. Oqibatda 20 kishi halok bo'ldi, 3 kishi jarohat olgan. Bu haqda Anadolu xabar berdi. Fors viloyati inqiroz holatlari departamenti rahbari Xoli Abdullohning ma'lum qilishicha, tabiiy ofat Istixbon va Darab shaharlariga tutash hududlarni qamrab olgan. Sel olib ketgan mahalliy aholi vakillarini qidirish uchun 125 kishi jalb qilingan. 74 kishi qutqarilgan, 51 uy vayron bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.